Armo teille ja rauha Isältä Jumalalta ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Luen Jumalan pyhää sanaa psalmien kirjasta luvusta 36 jakeesta 8 jakeeseen 10 Jeesuksen nimeen. Herra, sinun armosi on avara kuin taivas. Pilviin ulottuu sinun totuutesi. Vanhurskautesi on vuoria korkeampi ja oikeutesi kuin syvyyksien syvyys. Ihmistä ja eläintä sinä autat, Herra. Ihmeellinen on sinun armosi, Jumala. Sinun siipiesi suojaan rientävät ihmislapset. Sinä ruokit heidät talosi runsain antimin ja annat heidän juoda ilosi virrasta. Sinun luonasi on elämän lähde, sinun valostasi me saamme valon. Aamen. Psalmien kirja on hyvin rikas sisällöltään. Toisaalta se on tavattoman syvällinen, niin kuin kaikki Jumalan sanat ja kirjoitukset ovat syvällisiä. Mutta toisaalta psalmien kirjassa on paljon inhimillistä, siis sellaista, jota kautta sukupolvien ja aikojen ihminen ja ihmiset ovat kokeneet. Eli siellä kerrotaan tavallisesta elämästä, sen iloista ja suruista. Kerrotaan maailman menosta, mutta kaikkein keskeisintä on aina Jumalan kansan usko, elämä ja vaellus halki aikojen, halki vuosituhansien. Meillä kuluisi iltapäivä, jos me lähtisimme näitä kaikkia uria kulkemaan. Mutta jos Jumala antaa ymmärrystä ja se on hänen tahtonsa, niin joitakin ajatuksia tämän psalmikohdan ja muidenkin kohtien tiimoilta. Psalmi 36 on Herran palvelijan Daavidin psalmi. Nythän psalmeja on 150, jotka on jaettu 5 eri kirjaan tai osioon. Ja hyvin usein sanotaan, että se on kuningas Daavidin psalmi. Mutta me tiedämme sen, että kaikki eivät ole hänen kirjoittamiaan, vaan myöskin paljon psalmeja, jotka on osoitettu kuningas Daavidille. Ja nämä psalmit ovat yksi lyhytkin psalmi, niin kuin tämä, jossa on vain 13 jaetta, niin sisältää ikään kuin täysin vastakkaisia asioita. Minä luin sellaisen kohdan, jossa oli monta riemullista asiaa. Siinä ylistettiin Jumalan suuruutta ja pyhyyttä, joka kohdistuu meihin pieniin, syntisiin ihmisiin. Mutta tämä psalmi alkaa ei tällä ylistyksellä ja kiitoksella, vaan luen tästä alusta 5 jaetta. Synti kuiskii väärintekijän sydämessä, niin ettei hän enää pelkää Jumalaa. Synti kiehtoo hänen silmänsä, niin ettei hän näe eikä vihaa vikojaan. Hänen sanansa ovat pahat ja petolliset. Hän hylkää viisauden ja toimii väärin. Vuoteessakin hän punoo juoniaan. Hän on tiellä, joka johtaa harhaan. Pahaa hän ei kaihda. Ja sitten jatkettiin, Herra, sinun armosi on suuri ja niin edelleen. Joskus joutuu kysymään, että onkohan se ihmisen elämä näin vastakohtia täynnä. Mutta jo ensimmäinen psalmi tässä psalmien kirjassa kertoo tästä vastakohdasta. Siellä sanotaan, että hyvä on sen osa, joka ei vailla jumalattomien tavoin, ei astu syntisten teille, ei istu pilkkaajien parissa, vaan löytää ilonsa Herran laista, tutkii sitä päivin ja öin. Hän on kuin puu vetten äärelle istutettu, se antaa hedelmän ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu. Hän menestyy kaikissa toimissaan. Ja sitten jatketaan. Niin ei käy jumalattomien. He ovat kuin akannat, joita tuuli ajaa. Väärintekijät saavat kerran tuomionsa. Syntisillä ei ole sijaa vanhurskauden joukossa. Herra ohjaa omiensa tietä, mutta jumalattomien tie päätyy tuhoon. Ajattelen sinua, joka ehkä kuuntelet sellaisella mielenlaadulla ja sydämellä, että tunnet syvää katkeruutta uskovaisia ihmisiä kohtaan. Sinä, joka kerran iloitsit armosta yhdessä toisten Jumalan lasten kanssa, mutta et enää. Sinä, joka syytät Jumalan valtakunnan saarnoja ja opetusta, että siellä tuomitaan, siellä jaetaan ihmiset kahteen joukkoon. Ensimmäinen psalmi jo jakoi ihmiset kahteen joukkoon. Vanhan testamentin monet kirjoitukset jakavat ihmiset kahteen joukkoon. Jumalan valtakunta on valtakunta, joka kutsuu kaikkia ihmisiä, myöskin katkeroituneita, myöskin julkisyntisiä ja niin edelleen Jumalan pilkkaajia siihen yhteen joukkoon. Joka joukko Jumalan kansa kilvoittelee täällä. Se elää aina sen ajan keskellä, johon Jumala on antanut meidän syntyä ja elämän tehtävämme suorittaa. Ja me haluaisimme, että kaikki ihmiset olisivat niin onnellisia kuin Jumalan lapset ovat, sillä heillä on jotain enemmän kuin tämä maailma voi tarjota. Mutta palaan tähän psalmiin 36. Onko sittenkin niin, että ne kaikki, mitä täällä puhuttiin jumalattomista ihmisistä, kuinka heidät synti kietoo ja niin edelleen, heidän sanansa ovat pahat, onko tässä kuitenkin jotain yhtymäkohtaa myöskin Jumalan lapsen elämään ja vaellukseen? Ja vastaan on, emmehän me muuten olisi näihinkään seuroihin kokoontuneet, jos me kaikki tuntisimme, asiat ovat hyvässä hoidossa ja kunnossa, en tarvitse Jumalan sanan neuvoja enkä opetusta. Jumalan lapsi löytää itsensä hyvin monta kertaa murheellisena, ja siksi me olemme samaa ihmissukukuntaa kuin muutkin sillä erolla, että olemme armahdettuja syntisiä. Ja tästä armahduksesta ja, Ja Jumalan lapsen osasta näissäkin psalmeissa puhutaan paljon. Se on sellainen osa, johon soisi, jonka soisi jokaisen ihmisen kokevan ja elävän. Mutta vaikka meidän tehtäväksemme on annettu evankeliumin eteenpäin vieminen, evankeliumin saarna, niin silti se ei ole meidän ymmärryksemme varassa, eikä meidän voimiemme varassa. Kaikki tulee Jumalalta. Ja siksi tässä psalmin kohdassa, jonka tekstiksi luin, on tätä ylistystä ja samalla pyyntöä Jumalalle, hänelle, jolla on kaikki valta taivassa ja maan päällä. Hän on elämän antaja ja elämän poisottaja. Häneltä tulee siunaus, hän antaa koettelemukset. Jumalan lapsi saa vain luottaa siihen, että kun lapsen paikalla elän ja uskon, minä olen hyvässä turvassa. Ja siksi me tulemme sanan kuuloon, evankeliumin alle, sen uskojaksi ja omistajaksi. Päivä päivältä Jumalan lapsen usko uudistuu. Se uudistuu Jumalan elävästä sanasta, evankeliumista ja Jumalan armosta. Herra, sinun armosi on suuri. Ja sinun armosi on avara kuin taivas. Pilviin asti ulottuu sinun totuutesi. Psalmeissa on hyvin paljon kielikuvia. Ja kun ajattelemme, että meidän pitäisi kertoa ja sanoa, tai niin kuin tänä aikana sanotaan, että sanoittaa, millainen on Jumala ja kuinka suuri on hänen armonsa, niin luulen, että meiltä loppuisivat sanat kesken. Me osaamme vain jotain sanoa ja kertoa inhimillisin ajatuksin ja miettein ja tunnoin. Mutta tässä psalmissa laulaja sanoi näin, että sinun armosi on avara kuin taivas, pilviin ulottuu sinun totuutesi. Eli Jumalan armo on täysin inhimillisellä järjellä käsittämätön. Mikä armosi mitta, oi Herra, minun kohdalle määrätty. Ole kiitetty, Herrani Jeesus. Ole kiitetty, kiitetty. Muistammeko me kiittää taivaan Isää tästä armon mittaamattomasta suuruudesta, joka on armoa silloinkin, kun meillä tuntuu menevän kaikki hyvin, aivan kuin luonnostaan. Jumalan armoa on kirkkaana päivänä ja valoisana päivänä, on pimeänä päivänä ja pimeänä yönä, terveenä ja sairaina. Kaikki on Jumalan armoa. Kun tämä maailma sanoo, että te ette haluaisi muitten mennä taivaaseen. Te haluatte omia Jumalan valtakunnan, te haluatte omia evankeliumin. Näin se ei ole. Ne eivät ole meidän omiamme, eikä meidän omaksemme ottamisissamme. Se on Jumalan lahjaa. Mutta tämä Jumalan armo, kun se on niin avara, se ulottuu taivasten taivaisiin ja pilviin saakka. Se on mittaamaton, käsittämätön. Niin samalla se sama armo sisältää totuuden. Se ei ole siis sellaista armoa, että me yritämme ymmärtää ja sietää ja ei niin tarkkaa ja nuukaa tarvitse kaikki olla. Jumalan sanaakin voi epäillä aivan hyvällä omalla tunnolla, ei näin. Johanneksen evankeliumissa, aivan sen alkuluvussakin on kohta, jossa kerrotaan sanasta, joka tuli lihaksi, asui meidän keskellämme, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Jos kuka täällä maan päällä on elänyt, niin hän on Jeesus nasaretilainen, Marian poika, syntyi neitsyt Mariasta. Mutta samalla hän oli Jumala, jossa armo ja totuus olivat yhtä. Ei vain hän säälinyt ja ymmärtänyt, vaan hän rakasti totuudessa Jumalan mittaamattomalla armolla, joka kirkastumistaan kirkastuu, kun nasaretilaisen elämänpolku jatkuu ja risti lähestyy. Lunastustyö oli niin raskas ja niin totaalinen, että Jumalakin hylkäsi poikansa niin syvältä kävi Kristuksen tie syntisen ihmisen vuoksi. Se oli samalla totuutta. Hän itse oli luvannut, että hän lunastaa. Ja lopulta, vaikka taivas olikin vaiti, kun Jeesus ristillä huutaa, miksi minut hylkäsit? Vapahtaja huutaa vielä, Isä, se on täytetty sinun käsisi, minä annan henkeni. Ja hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Synnit koko maailman, sinun ja minun synnit sovitettiin. Siinä on Jumalan armon syvyyttä. Mutta samalla siinä on totuus. Synnin palkka on kuolema. Edenin paratiisissa lankeemus oli niin syvä, että se koskee kaikkia ihmisiä kaikkialla ja kaikkina aikoina. Siinä on armo ja totuus käsi kädessä. Mutta näissäkin opistoseuroissa, niin kuin kaikissa muissakin seuroissa, ei yhdenkään ihmisen tarvitse kaivaa tuntoaan ja tuntojaan ja yrittää ja yrittää ja yrittää. Löytää vielä jotain sellaista, jonka voisi Jumalalle tuoda. Vaan saa epäuskoisena, saa syntisenä ja syyllisenä uskoa evankeliumi, joka ottaa Kristuksen täydellisyydestä. Ja jakaa ja antaa hänelle, joka sitä sydämestään halajaa ja pyytää. Ei ole kielletty keneltäkään synnin päästöä, anteeksi antamuksen evankeliumia. Mutta vapahtaja opettaa myöskin, se joka ei usko, hän on jo tuomittu. Ei meidän tarvitse tuomita. Joka ei usko, hän on jo tuomittu. Nämä ovat niin valtavan suuria asioita, että itse olen aina monta kertaa täysin mykkänä. Kristuksen lunastustyö, sitä ei saarnata koskaan niin loppuun, että me ymmärtäisimme. Tarvitaan lapsen uskoa. Minä haluan näin uskoa. vanhurskautesi on vuoria korkeampi ja oikeutesi kuin syvyyksien syvyys. Jälleen näitä kielikuvia, joilla yritetään inhimillisin sanoin jotakin sanoa Jumalan vanhurskaudesta, josta näissäkin seuroissa on jo monissa puheissa puhuttu. Siitä vanhurskaudesta, josta Jumalan lapsi elää, uskovainen ihminen elää. Se on vuoria korkeampi ja Jumalan oikeus on kuin syvyyksien syvyys. Mutta sitten tullaan, voisi sanoa, inhimilliselle tasolle, kun laulaja tästä Jumalan armosta ja suuruudesta puhuu, hän jatkaa. Ihmistä ja eläintä sinä autat, Herra. Kun Jumala loi tämän maailman ja kaikkeuden, hän loi tänne sen luomakunnan, ja jonka keskellä sitten asuu ja elää ihminen. Ihminen luotiin valmiiseen maailmaan. Ihmiselle annettiin tehtävä lisääntyä, viljellä ja varjella maata ja täyttää se. Pitää siis huolta Jumalan luomista olennoista ja Jumalan luomista ihmislapsista. Varjella elämää, siihen meidät on asetettu. Me saamme monesti kuulla, miten ahdasta sitä teillä on, kun niin yksinkertaisesti pitää uskoa. Miten ahdasta on, kun ei saa ottaa iloa irti elämästä, nauttia nuoruudesta kaikilla aisteilla ja niin edelleen. Onko meille annettu tehtävä pitää huolta niistä lapsista, nuorista ja läheisistä, jotka Jumala on meille antanut ja uskonut? Onko meillä tehtävä suojella ja huolehtia sitä elinympäristöä ja luomakuntaa, jonka keskelle Jumala on meidät asettanut? Onko se ahtautta, jos me haluamme varjella joutumasta laveille poluille ja teille, synnin teille? Ihminen, tällaisia me olemme kaikki. Me miellymme hyvin helposti helppoon elämään. Me rakastamme hyviä päiviä, mutta kun tulee niitä toisenlaisiakin päiviä ja vastoinkäymisiä, me kysymme helposti Jumalalta, miksi tällaisia minulle annoit? Mitä pahaa minä olen tehnyt, että juuri minun kohdalle tai meidän perheen kohdalla on näin ja näin? Ja me vertailemme itseämme ja muihin. Jumala tietää, mitä me tarvitsemme. Ja varmaan moni meistä myöntää, että jos elämä olisi jatkunut ja mennyt sillä tavalla kuin olen suunnitellut ja kaavaillut, unelmoinut, olisin kaukana isän kotoa. Mutta vaikka on kaukanakin isän kotoa, niin voi se Jumala ottaa sielläkin kiinni, niin kuin sen tuhlaaja pojan. Hän otti pojan kiinni, tuli nälänhätä maahan. Ja poika muisti, isän kotona oli ruokaa. Kun poika lähestyy kotia, Luukas kertoo, että Isä näki jo kaukaa. Isä näki jo kaukaa. Ei ollut isä unohtanut, vaikka poika oli jättänyt kodin, sanonut tulevansa omillaan toimeen. Lähti laveammalle tielle nauttimaan elämästä. Mutta me emme saa siihen tuudittautua, että kyllä se Jumala varmaan sitten, kun hän huomaa, että miten kauas olen mennyt, kyllä se sitten herättää oman tunnon, kutsuu takaisin ja ottaa lapsekseen. Meillä on etsikon aikoja. Niitä voi olla yksi tai kaksi tai useampia. Emme tiedä. Kaikkein suurin ja vakavin asia on se, että sana ei enää käy kohti. Evankeliumi ei enää tunnu hyvältä. Tunto on paatunut. Tai se, että päivät loppuvat hetkessä, matka keskeytyy, suunnitelmat jäävät ja parannus jäi tekemättä. Se parannuksen teko toki ei ole meidän tekomme, mutta se, että en ottanut evankeliumia vastaan, hylkäsin anteeksi antamuksen, hylkäsin ristiin naulitun ja ylösnouseen Kristuksen. Jumala sanassaan sanoo, en minä kutsu ihmistä tai nuhtele ihmistä iankaikkisesti, sillä hän on lihaa. Olen varma, että näissäkin Reisjärven opistoseuroissa on monia isiä ja äitejä, isovanhempia ja niin edelleen, joiden sydämissä on rukous lasten tai lastenlasten edestä. Auta sinä, Isä, minä en enää jaksa. Ja tällainen rukous on koko Jumalan seurakunnan rukous. Kun me olemme evankeliumin äärellä, evankeliumi puhuttelee aina henkilökohtaisesti ja yhtä, ja samalla se on koko Jumalan seurakunnan rukousta. Siihen, että Jumala kuulee, hän kuulee ja tietää ennen kuin me sitä soperrammekaan, mutta me rukoilemme, että Jumala armon ajassa ottaisi kiinni. Ihmeellinen on sinun armosi, Jumala. Sinun siipiesi suojaan rientävät ihmislapset. Kun vapahtajamme eli maan päällä, hän puhui monin vertauksin ja kielikuvin. Kun hän katselee omaa Jumalan omaisuuskansaa, jonka sydän on paatunut ja se vainoaa koko ajan tätä Mariaa ja Joosefin poikaa, Jeesus sanoo, minä olen tahtonut niin kuin kanaemo koota poikasiaan siipiensä suojaan. mutta te ette ole tahtoneet. Näin Jumalan kansa tänäkin päivänä tässä suven juhlassa muistaa isänmaatamme ja sen kansaa ja kaikkia ihmisiä ympäri maailman. Me rukoilemme kaikkien puolesta, että taivaan Isä antaisi sanan kylvön kasvaa, tuottaa satoa, herättää epäuskosta uskoon, vihan alta Jumalan rakkauden suojiin ja hoivaan. Se on Jumalan kansan pyyntö. Sinä ruokit heidät talosi runsain antimin ja annat heidän juoda ilosi virrasta. Jumala on Isä, joka kutsuu ruokapöytään lapsensa. Jumala on siunannut meitä ajallisilla lahjoilla, mutta hän siunaa aivan erityisesti pyhällä evankeliumilla. Sillä evankeliumilla, joka ottaa voimansa Kristuksen lunastustyön täydellisyydestä ja jakaa syntiselle ihmiselle. Jeesus on se elämän leipä, joka on yhä keskellämme murrettuna. Ja siksi, Jumalan lapsi, olet onnellinen, kun saat istua sanan kuulossa, kotiseuroissa ja näissä isommissa seuroissa, kaikkialla siellä, missä Jumalan sanaa julistetaan. Onnellinen sinä, joka siellä kaukaisissa maissa asut, elät ja kuuntelet, joka saat omistaa tätä samaa Jumalan leipää, elämän Herraa Jeesusta Kristusta, murrettua leipää, joka antaa meille iankaikkisen elämän ja katoamattoman toivon. Ilon lähteelle Jumala myöskin johdattaa omansa. Erämaan matka on monesti kuiva, on näännyttävä. Ja Jumalan lapset tarvitsevat virvoittavat vedet, vihreät niityt ja virvoittavat vedet, joiden äärelle hyvä paimen meitä kuljettaa. Lupaukset ovat suuret, mutta kun Jumala lupaa, hän myöskin ne lupaukset pitää. Sinun luonasi on elämän lähde. Sinun valostasi me saamme valon. Jeesus sanoo itsestään, minä olen maailman valo. Joka minua seuraa, hän ei pimeydessä vaella, vaan hän saa elämän valon. Tässä valkeudessa Jumalan kansa vaeltaa. Siinä valkeudessa me tunnemme oman syyllisyytemme ja raadollisuutemme, viallisuutemme. Mutta samassa valossa me tunnemme ja koemme ja saamme omistaa Kristuksen pyhyyden ja Jumalan täydellisen anteeksi antamuksen. Ja siksi me säilymme uskovaisina ihmisinä huonoudesta ja heikkoudesta huolimatta, tai uskallanko sanoa, juuri sen vuoksi. Jos meistä tuntuu siltä, että erinomaisesti on matka mennyt, ja jos kuka, minä tunnen ja tiedän nämä asiat, ja niin edelleen, alkaa olla hämärää, pimeää, ja Jumalan valo ei pääse osoittamaan totuutta. mutta kun on se nöyrä pyyntö. Opasta ja opeta Jumala minut kulkemaan valossa, jossa valossa Jeesuksen Kristuksen Jumalan veri puhdistaa kaikesta synnistä. Niin silloin me säilymme lapsina lasten valtakunnassa ja vastoinkäymisistäkin ja koettelemuksistakin tulee siunaus. Täällä psalmissa 103, hyvin tutussa psalmissa on kauniit sanat. Ylistä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on. Ylistä Herraa hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa minun sieluni, älä unohda mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella. Hän ravitsee minut aina hyvyydellään ja minä elvyn nuoreksi niin kuin kotka. Näin tänäänkin, veljeni ja sisareni rakas, saat jättää huolet ja murheet hänen kannettavakseen, joka on luonut pitää niistä huolen. Ja saat uskoa Jumalan sulasta armosta Herran Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Ja saat iloita tästä autuudesta ja Jumalan lapsen osasta. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Veljet ja sisaret, Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Sisaret ja veljet, Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Kerran risti vaihtuu kruunuksi ja me lupaamme. Sitten taivaassa parhaiten kiitän, kun on turmelus riisuttu. Ole kiitetty, Herrani Jeesus. Ole kiitetty, kiitetty. Onnellinen sinä minun kanssani, joka saat asua Herran huoneessa päiviesi loppuun asti. Tänään on armon päivä. Huomisesta Jumala pitää hyvän huolen. Ja kun tulee aika siirtyä ajasta pois, siihenkin hän valmistaa. Taivaan Isä, teitä siunatkoon, varjelkoon ja kuljettakoon lapsen paikalla Isän kotiin. Oma sydämeni monta kertaa hätäilee. Ymmärrystä on vähän ja uskoa vähän, syntiä paljon. Saanko minäkin jäädä uskomaan? Minä haluan sydämestäni yhdessä teidän kanssanne lupaamme. Sitten kerran kiitämme ja se kiitos soi niin kuin paljon vetten pauhina iankaikkisesta iankaikkiseen. Jeesuksen nimeen, aamen.